keyifliyer adatlıq radiosi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9. Martı, heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda Orsiýetiň Suwdy Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň işi boýunça kararyny 21 martda ýygnan eder. Savchenko aýplamalary ýet edýär we protest bildirýär. Britaniýanyň halkara gatnaşyklary boýunça Chatham House Instituty kebigi baýlyga daýanan türkmen awtoritarizmi atandy ilatyndan we gaza bolan islegilerden peýdalanýar diýen pikir öňe sürýär.
Hasabatda ýurdun siýasy, ykdysady, sosial durmuşyna içki insanlyk türkmen hökümetiniň häzirki ýagdaýy barada anyk netijeler çykarylýar.
Doping problemasy türkmen sportmenlerine hem degişli.
Türkmenistan öz sportmenleriniň halkara ýarışlarynda gazanan üstünlüklerini badawat habar berýär. Emma Türkmen atletlerinin doping kullanmakta guman edilenini varada kavarlar iyile getirmekten neyin çünnür saklanıyor.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan odol tiyadelikler bilen tanış olun. Eýran soňky bir näçe günüň dowamında 2-nji synagyny geçirip 2 ballistik raketasyny uçurdy. Eýran mediýasy kadr H kysymly raketanyň 9-njy martda Eýranyň demirgazygyndan uçurulyp gün orta gün dowurdy. 1400 kilometr uzaklykda nyşana ýetenligini habar berdi. Ýarym resmi Fars agentligine görä raketanyň ýüzünde Israil ýok edilmeli diýilen ýazgynyň bolundygy habar berildi. Raketalaryň uçurulmagy baradaky habar Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenyň ýakyn günde ora saparynyň çäginde Israila baran güni peýda boldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Iranyň 8-nji martda eden raketa synagyny ýazgardy we bu meseleni Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde gowzgamagy wada berdi. 2 aý mundan ozal Washington Iranyň 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda synan EMAT raketalary bilen bagly programmasyna gatnaşygy bilen biznes şirketlerine we şahslara garşy sanksiýa girizdi. Talibanyň söwüşçüleri Afganistanyň Helmand vilayetinde hökümet goşunlaryna garşy bir näçe aýlap dowam eden söwüşlerden soň hökümet edaralaryna hüjüm etdiler. Yerli resmiýetler 9-njy martda Irden Gereşk şäherinde polisiýanyň we aňtaw gullugynyň edaralaryna hüjüm edilenligini aýtdylar. Helmand vilayetiniň häkiminiň medpowat wekili 4 sany yaraglynyň hüjümi zerarly 2 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini we adynyň 5-sinin yaralananlygyny habar berdi. Şeýle dol hüjümçüleriň 3-süniň durulunluğun aytdi. Taliban hücumun joğapkärçiligini öz üstün aldı. Gozgalançılar Göknar öndürce tahtı region hataplanyan Helmand vilayetine öz mekanı hükmünde garayarlar. Orsiýetli sudya Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň işi boýunça kararyny 21-nji we 22-nji martda boljak sud diňlenşiginde ýygnan eder. Savchenko 2014-nji ýylda günde Ukrainadaky orsiýetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşykda aýplanýar. Savchenko bu aýplamany ret edýär. Savchenko 9-njy martda Serhet ýakasyndaky Donetsk şäherinde geçirilen sudda eden çykyşynda adyktan we suwdan ýüz öwürýänligini aýtdy we sudya hem prokurora orta barmagyny görkezdi. Sudya kararyň 21-nji martda okulyp başlanjakdygyny ýygnan etdi. Geçen hepde prokurorlar Savchenkony 23 ýyllyk türmet ozaglygyna hökm etmegi soradylar. Savchenko özüniň militinçi batalyonyň düzüminde orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen wagtynda 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogary Ukrainada ogurlanyp orsiýete bi kanun getirilenligini aýtdy. Ukraina Savchenko oğurlananlığına edip ona uruş yetiri hükmünde seredilmeğini talep ediyar Evropa bileleşigi ve Birleşen Ştatlar Savchenkony boşatmağa çağırıyarlar. Evropa bileleşiginiň ilçileri Ortiýetiň Krym ýarymadasyny anneks etmegine we Ukrainanyň territorial bütünligine garşy hereketlerine jogapkär diýip hatyplaýan şahslardan we guramalardan düzülen sanawdaky 146 adam we 37 gurama babatynda bank hatyplarynyň doňdurulmagynyň we wiza gadagançylygynyň möhletini 9-njy martda ýene ýaýbanlandyrdy. Ýene 6 aylyk ýaýbanlandyrylan sanawa Ortiýetiň wice-premieri Dmitri Rogozin, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Путинның генешчесе Сергей Глазьев ва Кремлин баш пропагандачысы Дмитрий Киселев кирьярлер. Шеле де Санова Кримын бір нәчі ғурамасы ва гүндоғыр Украинада орсиятчы сепаратистларын топорлары кирьярлер. Европа білелешінің қарары шухептәнің аяғында көзі кирьер. 2-нзі мартта Бірлешен Штатлар шуңы мензеш санкцияларының мөхлетіні ұзалды. Pakistan'da canını kast edilen hakimin sövüşücüler tarafından uğurlanan oğlu 5 yıldan son Pakistan'ın hopsuzluk agentleri tarafından 8 Mart'ta Lahore şehrinde azad edildi. Hükümetin metbuat vekili Anvarul Haq Hakkar, Pakistan'ın Antawa agentliklerinin terörü karşı polisiyanın ve yarım harbi güçlerinin Bulucistan regionunun kuçlak genişliğinde Kvetta şehrinin olayında halas ediş operasyonu geçirendiklerini aytti. Islamabadda canını kast edilen dünyevi qarayışlı hakim Salman Tasirin oğlu Şahbaz Tasir 2011 yılın avgust ayında kakasının ölümünden 8 ay son oğurlanıpdı. Hakim Tasir Pakistan'ın dine dil getirme üçin cezanı gözünde tutan kanunlarını reformirlemeye çağıryan tanimal şahsiyetti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz diyadilikleri dinlediniz.